halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 23:30 hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waa aad si toos ah ugala socotaan boggeena internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin. Bawaarunimo jimco ah 12 bisha December 2012 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jiran kala idinkaga soo jeedinaya anigoo ah maxamed cali xasan iyo maxamuud mascade.
magaalada Garissa xalay waxaa lagu dilay 3 nin oo shacab ah, sidoo kale 3 nin waxaa ka mid ahaa nin ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta ee dalkani Kenya, mana qaabilsana qaybta printerka ee xafiiska magaalada Garissa. Sidoo kale halkaasi waxaa lagu dhaawacay mid ka mid ah xisaabtooda.
kaasi waxuu ahaa wariyahayaga magaalada Hargeysa ee magaalada Garissa niraahda gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Farax Shire, oo ka hadlayay dilal xalay ka dhacay magaaladaasi. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna. aroornimana dhegaystayaal, waxaa ka mid ah
ismarwaaga weli ka dhex taagan madaxweyne Barack Obama iyo mudanayaasha jamhuuriga ee Kongareska oo ku aadan xal u helidda barnaamijka dhaqaalaha Maraykanka ee gabayga kalusha, warbixin ayaanu idinka haynaa.
barnaamijkii saaka oo kale aad maqli jirteen amuuraha Islaamka, xubintii ciyaaraha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen markii dooni 8 tahriibayaal ah ay ku qalibantay talaadadii lasoo dhaafay xeebaha Soomaaliya. hay-addu waxay sheegtay in doonidu ay rogmatay 15 daqiiqo kadib markii ay ku jirtay safar ay dadkaasi muhaajiriinta ahaa ee saara ay ku marsiin lahayd biyaha gacanka cadmeed iyadoo ku sii jeeday dalka Yemen. 5 qof oo ka badbaaday doonidaasi oo dhammaantood ahaa dhallinyaro Soomaali ah oo soo dabaashay ayaa sheegay in doonidu rarku ku badnaa markii ay ka shiraacanaysay dekedda magaalada Boosaaso. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 23 ka mida muhaajiriintii doontaasi saara meydkooda la helay, halka 32 kalena la aaminsan yahay inay biyaha ku hafteen oo ay dhinteen. waxay sheegtay hay-addu in tahriibayaal gaaraya 100,000 ay ka gudbeen badda cas iyo gacanka cadmeed sanadkan oo keliya. waxaana marka laga soo tago khatarta ay kala kulmaan ciriiriga doonyaha iyo safarka badaha, waxaa kaloo ay dhibaato kala kulmaan dadka wax tahriibiya ee doonyaha wata oo dhac, jirdil, iyo xitaa dil u geysta. UNHCR waxaa kaloo ay sheegtay in 95 qof oo tahriibayaal ah oo ku safray biyahaasi sanadkii lasoo dhaafay ama la waayey ama ay hafteen oo ay ku dhinteen biyaha.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo waddanka Mali, kuwaasi oo gacan ka geysanaya soo celinta midnimada dalkaasi, laakiin waxuu guluhu dalbanayaa in la qaado dadaallo ku aadan dib u heshiisiin siyaasadeed, doorashooyin, iyo tababaro la siiyo ciidamada xoogga dalka. xubnaha golaha ammaanka ayaa Khamiistii shalay cod aqlabiyad leh ku meel mariyey qaraar ujeedadiisu ahayd soo celinta nabadda, ilaalinta xuquuqda aadanaha, iyo ka hortagga khatarta argagixisada ee ka imaan karta dalka Mali. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mali, Tayman Kulabali, ayaa go'aanka golaha ammaanka ku tilmaamay mid taariikhi ah oo gacan ka geysan doona dib u soo celinta awoodda dowladda sharciga ee dalka Mali. safiirka Faransiiska u fadhiya qaramada midoobay Gerard Aroud ayaa sheegay in midowga Yurub ay taageeri doonaan dadaalada looga shaqaynayo deganaanshiyaha dalka Mali, ayna waddamada deeqaha bixiya uga raadin doonaan inay tallaabadan dhaqaale ku taageeraan.
hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa Khamiistii shalay dib u dhigay cod loo qaadi lahaa qorshe dhaqaale oo uu soo bandhigay afhayeenka aqalka ee jamhuuriyiinta ka soo jeeda John Bonner. qorshahaasi oo ogolaanaya in heerka dadka canshuuraha lagu kordhinayo la gaarsiiyo dadka ay soo gasho $1 million iyo ka badan. tallaabada ay qaateen mudanayaasha jamhuuriga ayaa sii adkaynaysa dadaal kongareeska iyo aqalka cad ay ugu jireen sidii looga fogaan lahaa mushkilado dhaqaale oo la filayo in dalkan uu goradda la galo 1 bisha January ee sanadka soo socda.
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada washington iminkana gaarisa. saddex qof ayaa lagu dilay, mid kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray weerar hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ay ku qaadeen xalay dadkaasi magaalada gaarisa, xarunta gobolka waqooyi bari ee kenya. weerarkan ayaa ka dhacay jidka la yidhaahdo kenyatta avenue, gaar ahaana bannaanka masaajidka jamiica moscow ee abaarihii saacaddu marka ahay 7:00 fiidnimo. dilalkan ayaa ku soo beegmaya xilli shalay ay maamulka magaalada gaarisa sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a rag horay dilal uga geystay askar ka tirsan ciidanka kenya ee magaaladaasi. wariyaheenna gaarisa maxamed faarax shire ayaa goor dhoweyd wariyaheenna maxamed xasan colaad oo istuudiyaha ugu weheliyahay uu qadka taleefonka kula xiriiray, waxa uuna weydiiyey faahfaahinta weerarkaasi xala dhacay.
colaad, magaalada gaarisa xalay waxaa lagu dilay 3 nin oo shacab ah. sidoo kale 3 nin waxaa kamid ahaa nin ka shaqaynaya wasaaradda warfaafinta ee dalkani kenya, una qaabilsanaa qeybta printerka ee xafiiska magaalada gaarisa. sidoo kale halkaasi waxaa lagu dhaawacay mid ka mid ah axsaabtooda oo halkaasi ay ku wada sugnaayeen masaajidka weyn ee magaalada gaarisa ee jamiya mosk loo yaqaano hortiisa, oo u jiro in ka yar ilaa 200 oo tallaabo xabsiga weyn ama saldhigga ciidanka booliiska iyo weliba xafiisyada kala duwan ee ciidamada iyo weliba dowladda ee dalkani kenya.
maxamed faarax shire, weerarkan ka dhacay gaarisa ayaad sheegaysa inuu ku dhowaa goob xafiisyada dowladda ay ku yaalaan oo dabcan ammaankooda la sugayo, cidda fulisay waa tihi?
ilaa iyo iminka dowladda dalkani kenya kumaysan dhawaaqin cidda ay ku tuhunsan tahay in weerarkaasi ay fulisay. mana jiraan cid ilaa iyo aminka loo soo qabtay dilalkaasi kala duwan, waxaana la geeyey meydka 3 nin iyo dhaawaciiba isbitaalka guud ee degmada gaarisa, oo ninka dhaawaca oo dhakhaatiirta ku sheegeen in xaaladiisu halis ay tahay. waynu ka warsugaynaa in dowladdu ay noo sheegto cidday ku tuhunsan tahay iyo inay cid usoo qabatay saacadaha soo socda.
maxamed faarax shire, goor sii horreysa waxaa jiray saraakiisha maamulka gaarisa oo sheegay in rag ay ku tuhmayeen inay dilal ka geysteen magaalada gaarisa oo ciidamada kenya askar ka tirsan ay dileen ay gacanta ku soo dhigeen, arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa?
guddoomiyaha countiga gaarisa maxamed macalin maxamed ayaa waxa uu sheegay saxaafadda gudaha dalkani kenya in ay soo qabteen nin ay ku tuhunsan yihiin in uu ahaa ninkii dilay 3 ciidamada militariga dalkani kenya ee lagu dilay gudaha magaalada gaarisa, 2 ka horreysay ee ciidamada sirdoonka ahayd, iyo weliba nin kale oo se militari ahaa oo soomaali ahaa oo ku labisnaa dharka shacabka oo lagu dilay 9-kii bishan aynu ku jirno gudaha magaalada gaarisa. waxa uu sheegay in nin kasii horreeyey laga soo qabtay sangana deegaanka sangailo oo ilaa iminkana maxkamad ay ku socoto. dadaalkaas faraha badan ayuu noo sheegay, balse waxay dhaawac ku keenaysaa in dadaalkaasi uu ka dambeeyey dhibkan ama dilalkan loo geysanayo dadka shacabka ah gudaha magaalada gaarisa oo iminka loo soo dhigtay qeybo ka tirsan warbaahinta.
maxamed faarax shire, magaalada gaarisa rabshado ayaa ka dhacay, dad baa lagu dilay, xaaladda magaaladuna muddo ayay soo kacsanayd. dowladda kenya waxay ku celcelisay in ammaanka magaalada gaarisa iyo magaalooyinka kale ee xuduudda soomaaliya iyo kenya ku yaala inay aada u sugayaan, iyagoo ka baqdin qaba in kooxda al-shabaab ay meelaha weeraro kale ka sii geysato. marka maxaa keenay dayacan ka muuqda ammaanka magaalada gaarisa oo meel xafiisyadii dowladda ku dhow wax lagu dilayo haddana la baxsanayo?
khatarta ugu badan ee magaalada gaarisa ka jirto waa ciidamada booliiska ee dalkani kenya iyo ciidamada sirdoonka ood mooda in gabaabsi ay ka marayaan ama baqdin ay ka marayaan in xataa markay magaalada dhex marayaan ay si caadi u dhex maraan. gudaha magaalada gaarisa sidaad ugu aragto nin ciidan oo labisan oo dhex socdo aad iyo aad ayay u yar tahay. waxaad ku arkaysaa oo keliya goobaha sida gaarka loo leeyahay ama goobaha dowladda oo ay kamid yihiin xafiisyada dowladda iyo bangiyada oo kale inay hortaagan yihiin ciidamada booliiska iyo ciidamada ab-da loo yaqaana dalkani kenya oo markaasi ku labisan bullet proofka oo dagaal diyaar u ah. berigii hore waxaa jiri jirtay in ciidamada racad ah ama roondeenayo ay gudaha ku sugnaan jireen. tusaale ahaan haddaynu soo qaadano suuqa weyn ee suuq mugdi dabka uu qabsaday, waxaad ku arkaysaa ilaa iyo 50,000 oo qof ayaa halkaasi maalinkii isugu imaan jirtay oo badeecad ku kala bedelan jirtay balse marka dhaxmareysa wax arkaysa ilaa iminka in cabsi badan ay ka jirto oo khali ay tahay wadooyinka yar yarka markaad mareyso kale cabsi ayaad ku mareysa oo way kugu adag tahay inaad marto haddii kalena waxay noqonaysaa inaad dhinacyada iskaga egto oo aad si dirqi ah ku dhaafto marka dowladdu ilaa iminka maysan sheegin cabsida faraha badan ee intaasi keenayso in amnigeedu ay dayacdo shacabkana lagu hoos laayo balse waxay kuu sheegaysaa oo keliya in dadaal fara badan ay wadaan oo inta badanna ay yihiin shacabka kuwa ka gaabinaya inay usoo waramaan dowladda oy soo wargeliyaan u sheegaan halka wax ka jiro
haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo maxamed faarax waxaa jiray go-aan ka soo baxay isna dowladda kenya oo soomaalida qaxootiga ku ah magaalooyinka dalka kenya ku amrayay inay ku laabtaan xeryaha qaxootiga waxaan ognahay soomaali fara badan oo qaxootiya oo kuwa xeryaha inay ku sugnaayeen magaalada garissa arrinta ma laga dareemay magaalada
dabcan arrintaasi guud ahaan dalkani kenya waa laga dareemay guddoomiyaha countigan garissa macalin waxa uu sheegay in ay jiraan dad fara badan oo garissa joogo ama kuwa kusoo qulqulayo waxa uu sheegay oo dadweynaha ka codsaday shalay in aan loo kaadinin oo dadkaasi aan la dejinin oon guryaha laga kirin oo dadkaasi ay u dhaafaan xeryaha qaxootiga waxa uu ka cudur daartay in dadkaasi dad soomaali yihiin oo isku dhiig yihiin balse waxa uu sheegay in dowladda iyo weliba awaamiirta la siiyey ay tahay mid inuu u hoggaansamo ay tahay dadkaasi soomaaliyeedna looga baahanyay oo keliya inay joogaan xeryaha qaxootiga dadaab gadood ayaad moodaa xataa in shacabka gobolka waqooyi bari iyo dareen dadkaasi dib loogu soo celinaya ay ka qabaan
kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga maxamed faarax shire oo qadka taleefanka ee magaalada garissa ugu waramayay maxamed culaad xasan oo istuudiyaha igu wehliya
halkaad dule nagala socotaanna wa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan qorshe dhaqaale oo uu soo bandhigay afhayeenka aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda john bonner ayaa guuldareystay shalay qorshahaasi oo ogolaanaya in heerka dadka canshuuraha lagu kordhinayo la gaarsiiyo dadka ay soo gasho $1,000,000 iyo inka badan qorshahaasi ayaa guuldareystay markii uu waayey taageero ku filan oo uu ka waayey xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka kaga jira wariyahayaga sandy sain oo v o eda uga soo waranta golaha kongareska ayaa warbixintan nooga diyaarisay ismarwaaga u dhexeeya afhayeenka kongareska iyo madaxweynaha iyadoo ay maalmo un ka harsan yihiin waxay dhaqaalayahanadu ugu yeereen fiscal cliff ama dhaqaalaha gebiga kalusha maxamuud mascado oo istuudiya la fadhiya ayaa faahfaahinta warbixintaasi inoo haya
siday ku waramayaan dadka ku dhowdhow mudanayaasha kongareska waxa madaxweynaha maraykanka iyo afhayeenka kongareysku ay u muuqdeen toddobaadkan hurraantiisii kuwa u dhow inay heshiis gaaraan si looga hortago arrimo dhowr ay ka mid yihiin kororka canshuurta iyo dhimista qarashka dowladda kuwaasoo haddaan wax laga qaban dhaqan gelaya kowda bisha janaayo ee fooda nagu soo haysa hase ahaatee waxay labada mas-uul haatan joojiyeen wadaxaajoodkii u dhexeeyey waxa uuna baynar sheegay inuu kongareska horgeynayo laba hindise sharciyeed oo isaga u gooniya kuna aadan dhimista canshuurta iyo dhimista qarashka kaasi oo uu ku magacaabay qorshaha labaad maanta waxaan u codaynaynaa sida ugu macquulsan ee looga badbaadin karo qoysas badan oo maraykana iyo ganacsiyada yaryar in canshuurtu ay ku kororto taasoo hore jadwalka ugu jirta inay dhacdo sharci soo jeedinta uu baynar wado waxa ay kor u qaadaysaa oo keliya canshuurta dakhliga sannadka in ka badan $1,000,000 dimuqraadiga ayaa diidan qorshahaasi iyagoo sheegaya in taasi aanay xal u ahayn dhibaatada dhaqaale ee dalka haysata xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha senatka ayaa hore u meelmariyey xeer kor u qaadaya canshuurta ay bixiyaan dadka maraykanka ee sannadkii ay soo gasho in ka badan $2,500,000 waxna hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha senatka harry reid uu sheegay inuu jiro hindise sharciyeed oo uu john baynar doonayo inuu ka soo gudbiyo golaha kongareska ilaa iyo inta jamhuurigu ay wax ka qabanayaan hindisaha xeerka hor yaalla aqalka kongareska midkaasoo halkan ka gudbay ma jiraan wax aynu ka wada hadlayno ma jiraan waxaan ka qabanayno waxyaabaha hadda halka uga shaqeynayaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in codka diidmada qayaxan ee veto uu adeegsan doono hindisaha Boehner ee canshuurta, waxuuna madaxweynuhu ugu baaqay afhayeenka inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laabto miiska wadaxaajoodka ka hor inta aan waqtigu dhammaan. sharci-dejiyeyaasha xisbiga dimuquraadiga ayaa sheegay in qorshaha labaad ee Boehner uu yahay oo keliya xeelad siyaasadeed oo uu doonayo inuu madaxweynuhu ka dabco go'aankiisa ku aadan dhimista qarashka iyo canshuuraha. Waa kan senator Jarlett Schumer oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga.
Basically, what plan B is not taken seriously by anyone in America.
Dhabahantii qorshaha labaad ma ahan mid dadka Mareykanka la weyn marka laga reebo tiro yar oo ku jirta xisbiga jamhuuriga. Dhaqaalayahanada ayaa ka digaya in haddii aan madaxweynaha iyo Kongareesku ku heshiin tallaabooyin looga hortegayo in dhaqaaluhu uu jarka ka haado, inay dhici karayso in Mareykanku uu dib ugu laabto hoos u dhici dhaqaale. Mark Finner waa dhaqaalayahan rugcadaaya oo ka tirsan bangiga Wells Fargo ee dalkan Mareykanka. Waxaan u malaynayaa in dhammaantani ay tahay masrax siyaasadeed, waana mid ay ugu adag tahay jamhuurigu inay la yimaadaan heshiis ka hor dhammaadka sanadka. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaan aragno in canshuur dhimistii Bush uu waqtigu ka dhaco, markaa kadibna ay horaanta sanadka iyadii sii ambaqaadaan. Finner ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in guddiga Kongareesku ay qorshe soo bandhigi doonaan dhowaantan, laakiin si aanay waxba dhici doonin ka hor ciidda Masiixiga. Waxa uuna intaa ku dareen codaynta kama dambaysta laga yaabo inaysan dhicin intaa laga gaarayo bisha Janaayo labadeeda amaba saddexdeeda, ka hor inta aanu dhammaan kalfadhiga golaha Kongareeska ee haatan kuwa dhowaan lasoo doortayna aysan soo fariisan. Rugcadaa falanqeeya arrimaha siyaasadda oo lagu magacaabo Larry Sabato ayaa sheegay in ismariwaagan u dhexeeya madaxweyne Obama iyo Fayeen Boehner ay salka ku hayso kala qaybsanaanta qutada dheer ee dalka ka jirta. Tani waxay ka turjumaysaa kala qaybsanaanta qutada dheer ee ka jirta dalkan Mareykanka. Dhabahantiina labada xisbi way yar yihiin wax badan oo ay isku aragti ka yihiin. Ma jiraan wax shaqsi ahaaneed oo u dhexeeya madaxweyne Obama iyo Fayeen Boehner ee waxa weeye waxa ay kala matalaan dowlad aaminsan laba aragtiyadood oo aad u kala duwan. Marka aad bay u adag tahay inaad gorgortan ka gasho mabaadidaada aasaasiga ah. Muddada dheer ay soo socotay dooda ku saabsan canshuurta iyo qarashka dowladda ayaa xisbiga dimuquraadigu waxay ku baaqayeen in kor loo qaado canshuurta ay bixiyaan dadka qaniga ee Mareykanka, halka jamhuuriguna ay ku baaqayeen in aad loo dhimo barnaamijyada bulshada ee dimuquraadigu ay aadka u daneeyaan. Iyadoo 12 bari oo kaliya ka harsan tahay dhammaadka sanadkan 2012-ka, ayaa dadka Mareykanku waxay ka dhursugayaan inay arkaan haddii labada xisbi ee waaweynaya heshiis ka gaari karaan isafgaranwaaga muddada dheer soo jiitamayay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo noo soo koobay warbixintaasi ay noo soo diyaarisay wariyahayaga Sindhisayn.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal, mar kale laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaad si toosa nooga dhegeysanaysaane. iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xilligan oo kale subax kasta oo jimcaad maqli jirteen ee umuuraha islaamka. Waa kan wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka. waa qaybtii labaad ee barnaamijkeennan oon tiisii koowaad ee toddobaadkii hore kaga hadalnay raadka dowladda yar ee qatar ay ku leedahay siyaasadda caalamka, gaar ahaan kacdoonnadii ka dhacay gobolka bariga dhexe. waxaannu ka soo hadalnay awooddeeda dhinaca warbaahinta iyo maaliyadda. waxaa kaloo aynu taabannay gacansaarka uu dalkaasi la leeyahay ururka ikhwaanulmuslimiinka oo kacdoonnadii dalalka carabta kadib xukunka dhowr dal ku guulaystay. arrinta isweydiinta mudanaysa waxay tahay dalka qatar waa mid ka mid a lixda dal ee uu ku buhubay ururka golaha iskaashiga ee gacanka carabtu. qiyaastii waa dalka keliya ee taageerada kacdoonnadan faraha kula jira. dhinaca kale, waxaa jira saraakiil u dhalatay dalalka gacanka oo welwel ka qaba dhaqdhaqaaqa cusub ee ururka ikhwaanulmuslimiinka. tusaale ahaan, madaxa booliiska ee imaaradda dubai ee dalkaysu taga imaaraadka carabta ayaa ku eedeeyey ikhwaanulmuslimiinka dalkiisa in nasabshagashadooda ururka xubnaha ay ka yihiini uu uga weyn yahay kana muhiimsan yahay ka ay u hayaan dalka ay u dhasheen imaaraadka carabta. haddaba waa maxay waxa dalka qatar uu arkayo ee aanay arkaynin dalalka kale ee gacanka carabtu? waa kan mar kale Yuusuf Abikar oo barnaamijka martiigu ah.
hadda dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqa ikhwaanka ay ka wadaan Kuwait wuu kordhay, wuu ziyaaday. Waxaa kaloo dhaqdhaqaaqa ay wadaan Dubai wuu kordhay. Hadda waxaa ka qilisiinayo ninka oo la yiraahdo raiiska oo shurtada Dubai baahi khalfaan, waxaa ka qaylisiinayo waxa waaye wuxuu og yahay dhaqdhaqaaqa secret. Aniga wuxuu yiri isaga hadafkiisa anoo ixtibaarinayo wuxuu yiri idinka kama warqabtaan dhaqdhaqaaqa sirriga ay wadaan, laakiin waxaa jira dhaqdhaqaaq sirri ay wadaan oo ay doonayaan in ay ku xuunka nidaamka u yaalo waddanka inay bedelaan oo ay ka dhigaan nidaam islaami taabacsan ikhwaanu muslimiinka. Waa sida oo dadka aysan u muuqan, laakiin aniga wuxuu yiri mataqaana booska aan joogo iyo khibradda aan u leeyahay wax ayaan kula socdaa dhaqdhaqaaqa ay wadaan. Marka cabsida waxaa keenaya waa taas.
Inkastoo awoodda xubnaha ikhwaanu muslimiinka ee dalalka gacanka carabtu aanu weli muuqan, haddana Yuusuf Abikar waxa uu ku doodayaa in haddii ay guulaystaan dalalka oo ay hadda kacdoonadu ka socdaan, intaasi ay keeni karto in dhaqdhaqaaq ka bilowda dalalka ku yaala gobolka gacanka carabta.
Waad ka warqabtaa markii sawiradii Iran markay dhalatay oo shaaha la riday Ayatullahi al-Khubeiri markuu yimid, waxaa laga baqay khariijka carabta oo dhan waxay ka baqeen in sawiradaasi oo mataqaana shiicada ah in ay kusoo faafto khaliijul carab. Maqtaasaa keentay in Ciraaq la hubeeyo oo la taageero oo dagaal ay la gasho Iran si sawiradaas Iran ay ugu koobnaato. Marka maanta hadda sawirada oo ka kacday Masar oo ikhwaanka madax ugu yahay, hadday sugnaato oo dowlad rasmi ay noqoto, ma yaa celin kara sawiradaasi oo Masar kaliya yaa ku celin karo? Waxa waaye wax ku celin kara oo damaana qaadaya ma laha. Maxaa yeele waagii hore waxaa la dhahay Shiici iyo Sunni yaa la kala yahay, laakiin tan waa Sunni, maha atbaacdana kullina waa wada Sunni. Wadamadii kullina way isku furan yihiin, ifalna waysna isku leeyihiin. Marka waxa waaye Masar hadday Masar ay ku guuleystaan Suuriyana ay noqdaan, waa labada waddan ee carbeed ee ugu waaweyn oo saameynta ku leh carabaha kale. Marka waxaan shaki ku jirin khaliijkana doorkooda inuu imaan doono. Marka taas ayaa ka qaylisiinayso ra-iiska shurtada Dubai Baahi Khalfaan oo hadda difaac bilaabay inuu mataqaana iyadoo waqtigii aan la gaarin inuu difaaciisii galo.
Waan gartay. Waxaa la isweydiin karaay oo kale waddamada reer galbeedku ururada Islaamiga ah waxay u arki jireen khatar jirto maslaxadahooda ka hor imanaysa. Hadda waddamo fara badan bay ikhwaan muslimiinku ka taliyaan, hadday noqoto Masar, hadday noqoto Tunis iyo dalalka Liibiya iyo Maqrib oo ay kaalimo fiican ku jiraan. Waxaa jira in ururka Xamaas uu isna yahay garab ku habtirsada ururkaas. Marka bal waxaad ii sharaxdaa sida reer galbeedka iyo ikhwaan muslimiinku ay u wada shaqayn karayaan?
Sida marka ugu horeysa waxaa la ogaa yani oo siyaasad ahaan dadka odorasa oo reer galbeedka waxay ogaayeen haddii xukunka diktatoriga ee ka jira Middle Eastga hadduu dhaco yaa bedeli doono. Waxay si qiyaas jireen weligooda ay sheegi jireen aniga intaan oo wax gartay weligooda waxay tilmaami jireen haddii diktatoriyada ay dhamaato dadka imaan doona oo sharaxan waxa waaye mataqaanaa ikhwaanul muslimiinka, maxaa yeele tanziim soo dhisnaa oo mataqaana lasoo cadaadiyey oo mataqaana nidaamkiisa heegkakiisa taagan oo laga adkaan waayey ayuu noqday, shacbiyad badanna waddanka mataqaana ku leh waddamada ay ka dhisan yihiin. Marka saa darteed waxay yidhaahaan diktatoriyada hadday dhimaato waxaa imaan doono oo kusoo xigo waa ikhwaanka. Marka saa darteed hadda waxay u arkeen waxaa kordhay dhaqdhaqaaqii dowladda Iran oo dhinaca teknolojiyada wuu kordhay, dhinacii askarnimada way kordhay. Marka saa darteeda waxaa soo socoto in gobolkaasi haddii aan hadda laga hortagin oo hadda dhaqdhaqaaq aan la bilaabin sidii Iran aysan gobolka aysan u qabsan, marka waxaa dhacayso maalin maalmaha kamid a Iran inay ku ballaarato. Marka si taa looga hortago waxay dowladaha reer galbeedka dadka khubarada ah oo dhinaca istraatiijiyada la socda waxay yidhaahdeen waxay mataqaana go-aansadeen isla hadda in la diyaariyo bay-adii iyo qaabkii dowladda Iran lagula dagaalami lahaa oo mataqaana dhaqdhaqaaqeeda waddankeeda lagu xayiri lahaa. Taana waxay noqotay nidaamka diktatoriga ee ka dhisan muu adeegaayo dantaasi. Makasaa darteeda waxay bilaabeen in laga takhaluso
talisyadaas carbeed ee laga takhalusay ee Yuusuf Abikar sheegay in lagu bedelay kuwa Islaami ah oo ka hortaga awoodda soo kordhaysa ee dalka Iran. Waxaan Yuusuf weydiiyey bal inuu sharaxaad dheeraada arrintaasi ka bixiyo.
Kulli waddamada isbedelka lagu suubiyey waa mataqaanaa Tunis, waa Liibiya, waa Masar, waa dowladihii carbeed ee ugu waaweynaa haddii ciidan loo baahnaana mataqaana dowladihii haystay waa dowladaha qabiilka ciidan saas u badan ma haystaan. Marka saa darteed nidaamka oo Iran ka dhisan waa nidaam Shiici ah, marka haddii nidaam lala dagaalamayo waa in nidaam lidkiisa la keenaa. Marka nidaamka lidkiisa la keenaa, nidaam calmaani ma noqon karo. Marka saa darteed waa nidaam sunni waa in la keenaa, waa in dowlada xukuuma oo sunni ah oo ka fikra duwan Iran waa inay meesha ay yimaadaan. Marka sidaas ayaa lagu wajihi karaa Iran. Marka saa darteed isbedelkii waa lasoo dedejiyey, dowladihii dictatoriyada dhismaha waxaa lagu kiciyey, shucuubtooda ayaa lagu kiciyey. Marka si meeshaasi bedelkooda loo dhigo dowlado oo sunni ah oo mataqaana islaami ah si ay u wajahaan Iran si wadajir ah. Hadda waad ujeedaa Suuriya iyo Iran waxaa ka dhexeeya calaaqaad oo mataqaana aada u weyn oo dhinaca militariga ah. Hadda maanta Suuriya haddii booska ay ka baxdo oo laga saaro oo dowladda dictatoriyada dhisan, waxaa imaanaysa xugun oo waxaa imaanayo ikhwaani ayaa imaanayo sida ugu badan oo islaami ah ayaa imaanayo. Marka xukunkaasi marnaba lagama yaabo inuu mucaadi ku noqdo, colo inuu ku noqdo siyaasadda mataqaana Maraykanka, inuu col ku noqdo lagama yaabo, maxaa yeele Maraykanka iyo mataqaana Ingiriiska iyo Faransiiska waa dowladaha taageera sawirada Suuriya. Marka saa darteedii waxaa laga takhalusayaa oo la baabi'inayaa waxaa la yidhaahdaa duwal almuqaawama, dowladaha mataqaana iska caabinta. Marka waxaa laga soo bilaabay si Iran loola dagaalamo, waxaa lagu soo bilaabay Suuriya ayaa la ridayaa. Suuriya marka la ridayo Xisbullaahi laga takhalusayaa, Xamaas si siyaasi ahaan loogu takhalusay. Marka saa darteedii meeshii cabsidii Middle Eastiga way baaba'atay. Marka saa darteed Iran waxaa laga jarayaa garbihii ayaa hadda laga jarayaa, oo matasaacidi lahaa dagaal hadduu dhaco keligeed ayaa meel lasoo joojinayaa. Istaraatiijiyada dagaalka oo hadda soo socoto waa sida.
Su'aasha isweydiinta mudanaysa waxay tahay sidee bay arrintani noqonaysaa haddii ururka ikhwaanulmuslimiinka ay hadda dalal badan xukunkooda haya iyo dalka Iran uu isfaham dhex maro? Sidee ayay dalalka reer galbeedku arrintaasi u maaraynayaan? Weydiintaas warcelinteeda iyo halka uu dalka Soomaaliya isleegtan kaga jiro waxaannu ku soo qaadan doonaa qaybta saddexaad ee ugu dambaysa ee barnaamijkan Amuuraha Islaamka. Intaynu toddobaadka dambe haddii Ilaah idhaahdo kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waa tahay dhegeystayaal, waxaad muusiga ka hor maqlayseen barnaamijkii Muuraha Islaamka. Waxaan halkan ka soo jeedinayay wariyahayaga Maxamed Xasan Sandere. Waxaa dhinacayga fadhiya colaad oo heesta madaxa la ruucaya. Colaad
Maxamuudow, muusiga dhegaha ku soo dhacay waa heesihii barasamaadkii. Saddex qof baa wada qaadaya, canab diiriye, maxamed cabdulaahi gujis, iyo marwo maxamed.
heesna waa tuma.
ahlan wa sahlan.
waa kulan saddexa ba daahir oo haboon baan maqli jirnaa iyadoo qaaday xalay ka baxday talo.
kuwana waa kaga horreeyeen.
waa hagaag maqla boon.
ahlan wa sahlan daahir aani gaadiyare daahir an istaada hayne daahir ahlan wa sahlan daahir aani gaadiyare daahir an istaada hayne daahir am daahir amma dunida am daahir amma dunida ruhi wahdud siya daahir nafsi baadil choge daahir ruhi wahdud siya daahir nafsi baadil choge daahir aha law wa sahlan deqa hada alana doona in deqa ani gais kadide deqa aha law wa sahlan deqa hada alana doona in deqa
ahlan wa sahlan iyo fanaaniintaasi waxay gabagabo u yihiin idaacaddeena aroornimo. waxaad la socodsiinayay maxamuud mascad iyo anigoo maxamed cali xasan. dhammaanteeda waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo
nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.